الخمس أبطال فارجة الهستوريا الأسوء مش بيعملوا في السعودية عن أي خسير بين أسيرين يهدي مش بخطيهم من خبرة الفلسطينة كلها كانت صريحة شيء عمروز شيء خبرة الفلسطينة أنا خبرة هم يعني يشوفني بطوفة يشلك شريف مشبخيزين وكوميين خزاكيين وإذا قائمنا عمك شرح فلسطين بمنطهم وبالإيدولوجيات شلهم في إخادهم الأفينيين الأكثريين شرح فلسطين سوريا لمعسك مشبخة أكيد مركز
تشتعل أبيان جنوبية تحت وقع أعنف ضربات تنفيذها القاعدة في جزيرة العرب منذ سنوات تمريرية المحفل
تخشاتها أخرين
بل عملية مركبة بثلاثة أحداث متزمنة
جهاز سابق لخط شمي
وقرب فرصوات دعم أسناد ومركز قيادة الطائرات المسيرة التابع لفصيل الانتقال الجنوبي التابع للمعزة التفريق بين الأهداف والتوقيت استخدم فيها الاتحاديون سيارات المكوخة في التوازن مع الطائرات المسيرة أدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلا وجريحا من الإنسان كتفكير متطور لدعمة القاعدة وقدرات جديدة تضمعها
داش شيء يشهد شعر هفيف قتيل بعد الشعب الأمريكي يقول هناك سلاوات تسكن تحريك
القاعدة على
مرشات في سوريا انتفاضة
لكن ستكون نتيجة سبب كان
هذا كان
في الأدوى السعودي على روسيا
خبراء أمنيون يرون أن هذا الانتعاش الذي القاعدة ليس محبوسا فقط بل استغلال مباشر من فشل الأمن الواضح في المناطق المختلفة في الجزيرة ونتيجة لتقاسم نفوذ الدول المتحالفة ونتيجة تقليص أنفاق الاستقرار ما وفر بيئة خصبة لتحقيق المعارضة في الملف التي بدلت بعمليات استراتيجية مركزة على نوعية العمليات بدلا من عدد
ممكن فصل هذه الشبه الإرهابية عن مسألة هامة وهي الترخص السعودي الإمام استقرار السعودي الإمام هي في المحافظة الجنوبية هي أحيانا تصل إلى مرحلة عنيفة من الاستلام العسكري
استخدام الطائرات المسيرة مع سيارات المفخخة لدى القاعدة يثير تساؤلات كثيرة عن مصادر الدعم والخبرات العسكرية التي حصل عليها التكفيريين ما يهدد مباشرة كامل المحافظة الجنوبية
الأمريكان
من انفلات الأمن المتزايد وأزمة خانقة خلقتها تقسيمات خارجية وتعدد الولاءات العسكرية وتنوع التشكيلات القتالية المتناحرة مثل تقاسم السيطرة في كلمه لصالح الدول الأجنبية وهذا ما يمهد الأرض لتسود عليها التنديرات والاغتيالات وازدياد أطماع هذه الجماعات
كلهم ذكي أعلانوا بكوبانيا باللوعة قدسنا ليلة دينها فلسطين أما فراء الفورا شل عنوين هي لهزيق مادا في هدى أرض أخذ حتى بار العساء بمطرى لهكيش والغساك هد إشي يوتوس بزيوتو شل هنفقع بجبيل مطرات بولتيوت لكن الصباح الإسرائيلي مودع على خلوتين لما تروت هفونسيوت شغنوي حيداد بمساف النويين يخوزين هكاشير كخلي لهسقات شريطة خبراتيك بمتعود بحد بلحظ لكن علي دي هت مكدود بيلادي النويين مبكشين لهفيش هتها خبرة بهت سوليداريوت بسوحان بهت هنهجتا يونس شين عرفوا وميلادين فلسطين هم عمرو في خيالين إسرائيليين صعبوا شوب شوب لهكريزوا على المطارات هنوين شلاهم يمام ألف بوكيون بن 35 من أتصار 5 بعمين مئاز شهايا بن 14 للبرام هالخضايا هزو بدين فاسد رشيوت هكيلة هنشيفوا لتصعب كي هن بوتسوت لنفوتس لي التنشمة يلد أخير عمر هم ترى شهري إسرائيليين يلد أكي بلا هروس هتها بقاشوت حلوين
جالد أخير أعمار برايوس أما تراش اللهم بمنصاري هيتان هكيش أتها إيمونوت روخانيوت شلي بلغرومي لأبات أتها إيمون بعزمي وأكاري جالد أخير عمار أي إسرائيلي معمرو شهما تراش اللهم هي لحرقيد أتها إيلادين أكداش الإنجاني هي لمنوع من التانو لهشتبتك باعشان تطادا كل همشيه فاقين كل إخاد مهيلادين هلالو هيدين إيخ شبو أتها مطرات هلالو على اسماء أتصارات بديومين شل إيل شعبسو بخالو قوتا מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שברובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חברים סיוטים חוזרים
שישנים.
ופלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגרוע ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזלתים במהלך האינתיפאדה הראשונה הרעורו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים
אסלאם.
למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפליקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים הסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לאנשים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממעצר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור. במקרים מסוימים פעמים רבים הרטבת לילה,
خالق مهيلة خالق مفهمين ليشون بجلال سيوتين هم ورين شلاهم دخول شهر مردانين أكتر ما شود يوتر ما بيت صوره بيزيز بوشي لدير لولام لو شخون اتخ زخرونو خاتل وحيلو نوتين لهم لدعوف بي مخام נון הדלוס היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחסו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או בפניו. מחצית הילדים שירויים סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהזאת פעילות עצריות. על זה לא מבטיח שבתקופת המעצר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 וגילה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד יום ויום. א' שנעצר בשנת 1961 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התמודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הסיפורים הללו הם של אלה שנפלאו ועינו, למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת בצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתמודדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ואמונית. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית פוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של ילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים לסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי לדוגורים שלהם, ומקור איומי לתמיכה ותשומת לב וסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על התקומות והמורה. העצורים המבוגרים עזרו לי לראות שהם פיתחו את האישיות שלי, ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מכבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שראינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל האסירים לעמוד איתם, כמחויבות פוליטית והשתתפות במדינות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עמית פעילות מאורגנת משלה. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. בהריונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן מזמין קרים סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
سادوس بی محرم بود امی حرامه همو مسلمانان بیتی جار و دماشن دخات ریزی رگ و مسلمان که جار و دماشن سلمیز خواهد لحال احرام در زور که خیو اوه وارده سنوه سرت باتا ریزه بود لحالتی حرامه بازر به کس بیاد رایت و میشه بیش همو لحظه روی شواش چی در سیر روز لحاظ کام دیست و من هم اگر نتوانی سیر روز لحاظ ریزدانان لفرد و شسانی کنانی صحیح دوان لباقی تنم شدان نتوانی رو روی دیشگاو پاک بین هوا تنم زیچه بیاد که سیر کام حجه لحظه روز روز باشی کنانی شادمانی کتیه شتین خلاص کی پیدا نیست حج و معنی قرآن شهر نوفا قرآن بیرم دلن خوش بیست هیچی دیگه های کنفهی استسیان شهر من در سپاس ها بفند که این اطوال نشکفتی دیگه
پاژه‌ای درون
ستون حزن اللجتی حضری و هذا القلب مینا من على روحي وأنا جاهي مروا
قدمت غزوات الحياة أبو لو ني وزي تيسا مفضل
Yeah, uh-huh. وانا فاصل فوق كانت هو يا شباب فلنسى يا شباب يا نوما تبتل شباب يا هو شريك الأخ الدنيا لدبليو إتش هو الآن تاريخ استوديو الكوتيو عندك استوديو هو بوجوانا ريا وكوتيا مشتاج مجموعة الكامبيو الفاشي ريكش سيدرو 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 شركه نعم بالمكان اللي بلاني واو وقلت على ايه وقلت ورم جابو هو كيكوس الشام سادو هراها عرس سبيلو عديدي ودو زبيتي امدو افناش ومخالي تمسولان ومتي مجال مخالي هكي katika hali ambayo ripoti za ndani na nje ya Sudan zinaonyesha kuwa wanamgambo wa RSS wameua watu wengi kwa kutekeleza maeneo mbalimbali kuonyesha katika na huu ndio
Thank you. kwa wito wa kuji wa mfumo usalama ni mshikamano ndani ya kazi ya Eko. Sikiwa kukila ilana sema Grand kamwe haipa kwa hivyo.
Ele.
مني مصداقية لكي نستمع السلام
فهو العام الشرعي في من أجل الدين
kama wanachama wawili wa kudumu wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa zimesimama kwa thabiti kando kando na
dabiba
kuonyesha kwamba enzi za utawala wa kibado wa Marekani na washirika wake
zimekwisha.
Muundo wa mfumo wa kimataifa unaonyesha dalili za enzi ambapo China, Russia na Iran na nchi 120 wanachama katika harakati ya
Corridor,
Thank you.